Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря Ивелин Михайлов, Величие.
Беновска пита.
И с огромно внимание започваме разговора с, как да кажа, заслужилото лице на 13 март 2025 година. Конституционният съд се произнесе, веднага последва решение на Централната избирателна комисия. Величие вече е след колко месеца ги броих?
4,5.
Ноември, декември, януари, февруари, март, да, 4,5 месеца е вече в парламента с 10 свои избраници, начало с, как да кажа, лицето, идеолога и двигателя на партия Величие. Казвам добър ден на Ивелин Михайлов.
Здравейте.
Здравейте и успех. Преди да започнем сериозния разговор, искам да ви покажа какво сме ви приготвили. Къде е камерата, колега? Това е най-брата връзка, господин Михайлов.
Благодаря.
На която сме поставили вашето лого да отидете в парламента.
С нея.
С нея. Да. Мога ли да ви спомня?
Да, разбира се.
Ще я да видим. Я си служете ви една.
Да, сега.
Става много интимно.
Да.
На място ли?
Идем. Ето.
Снимка или? Заповядайте и да ви едно
сметка. Дай Боже. Много благодаря. Предният подарък, който ми дадохте, ми помогна да не стана като Harvard Law, нали така беше?
Да, да.
Да, и тогава в турбуленцията, понеже наистина, когато човек влиза в политиката, различно е положението и в бизнеса, и в политиката. На едното място се действа по един начин, на другото по друг. И го чакат изненади. Ние се сблъскахме с изненади още в началото, но Harvard Law ми каза, ето, няма да стана и аз издънката и после да имам розово пони.
Много добре. Знаете ли, прави впечатление, че вие много по съвременен начин, едно, че сте млад човек, нали, но и вече се разбрахме, че сте алфа машкар, тестостероден политически, не само иначе. Добре общувате някакси с аудиторията, не разбираем език. Само леко ме е страх да не стигнем до, дето Борисов викаше, аз съм прост и вие сте прости, затова се разбираме. Защото виждам как простотията ни увлича. Съгласен ли сте?
Напълно. Дори гледайки едно интервю на Даниел Вълчев, мисля, че беше,
да,
професор, който преди беше от НДСВ.
От НДСВ беше и вице-премьер, беше, да, и министър на образованието.
И ми направи впечатление, че е много, така да го кажа, еродиран човек и културен, който е естествено културен.
Да.
Има някои хора, които са престорено културни, има някои естествено културни. Или, да кажем...
Живели сме 10 години на една площадка за...
Да. И си спомних за старите политици, които имаха ниво на изказвания, в които не се употребяват толкова много епитети в Народното събрание. Малко гледат да имат едно по-високо ниво, към което да се стреми целият народ. И аз ще се радвам заедно с вас и с други хора, които имат желание да създадем бъдещия политически елит да бъде такъв, защото малко или много ние сме омърсени от тази среда, в която живеем. Можем да помогнем да стане прехода, но може би след нас трябва да има ново поколение, което да бъде силно от една страна. Защо казвам силно? Защото в политиката властва закон на джунглата. По-силния побеждава, а не някакви правила. И това всеки един, който влезе в политиката, трябва да го знае. Вие правилно казвате, власт се взема, тя не се дава. Поради тази причина хора трябва да бъдат твърди. Но трябва да бъдат и извисени, за да могат да дърпат обществото
без нагоре. Жестокост, бих казал, и без насилие, и твърдост в отстояване на възгледите, и И даже съгласна съм с вас напълно, че мекост тук не може да има.
Не прощава.
Малко е или аз с тебе, или ти мене. Нали?
Точно така.
Ето сега, например, чуда се откъде, ама пак изкъвай да още една шегичка.
Аз само тук ще вметна, поставихме един паметник на Хана Оцек в Италия, който когато е отишъл и първо той е минал през френската територия, те са му обещали, че един вид те ще им помогнат да отседнат, всичко да бъде наред. Поставили са ги в един лагер, взели са им оръжието и през нощта са ги нападнали и са избили голяма част от тях. И ние направихме един слоган: благородството е за силните. Или това хората трябва Браво. Да го знаят. Може човек да бъде благороден, но само ако бъде силен.
Браво. А и вашия слоган на величие, просто не сте го сложили на вратовръзката, е от мрака към
светлината.
Светлината. Сега, за да встъпим сериозната част, още една шигичка. Покажете ме. Виждате ли какво съм ви приготвила?
Да.
Това е пантовката на пепеляшка. Вие сега сте като пепеляшка, която си е загубила обувката, след като колесницата се превръща отново, нали,
оттиква
в колесница. Така. Сега, това шеговито наистина, но сега всички ще идват и Делян, и Бойко, и Меч, и БСП, и Колина, и Доган, да се опитат да ви мерят на кръчето тая пантовка. Разбирате ли ме?
Да, да видим дали ще съвпадне номера.
Дали ще съвпадне номера, само няма да ме карам да си дигнете кръка, но сигурно си 45 и 6.
И 4,
и
да.
И 4, добре. Но, вие казахте, че знам, че харесвате руския, има една поручик Галицера, една песен.
Много хубава, да.
Да. Хадят комисари.
Да, да, да.
Около вас хадят комисари.
Сега
Посланници
да кажа,
на Борисов, на Певски, на тоя, на оня.
Това Какъв? Беше преди. Това беше преди. По време, още когато не беше известно решението на Конституционния съд. После видяхме, когато трябваше последните два дни да се вземе решението на Конституционния съд, след като излезе председателката на Конституционния съд, тогава вече видях напрежение в Борисов и Пеевски и видях, че нещата малко са излезли извън техен контрол. И след това вече нямаше емисари. До този момент видях по-скоро яд. Четвъртък и петък от тяхните изявления така имаше солидна доза недоволство и огорченост от избора. Почувстваха се, така да го кажа, засегнати. Господин Борисов е обиден от нашето шествие до него. Между другото, пратих ви едно видео. Ще бъде много интересно, ако може да го пуснем на Телеграм, да го пуснете на вашите сътрудници и ако те могат да го пуснат, защото имаше три личности, които казаха, че са били между 10 до 30 автомобила. Бойко Борисов каза 20-30 автомобила. Делян Пеевски каза, и той мисля, че 20-30, 10-20-30. Радостин Василев каза, че 10 автомобила са посетили Бойко Борисов в Банкия. А аз на Телеграм ви изпратих едно видео, което ще помоля на зрителите просто да го пуснем, за да видим достоверността на думите на тези хора. Понеже наистина и за политиците е важно малко да внимават какво казват, защото лесно мога да бъде проверена тази информация, дали е истина или не. И когато информацията излезе неистина многократно, или говорим за многократно, тогава е едно и също, ние знаем, че не може да разчитаме много на този човек. И ясно е, че политиците не могат да кажат всичко, но не бива да лъжат откровенно. Това видео е много показателно за достоверността на техните думи.
Опитвам се да го пратя на Viber.
Това е показателно, че нещо не са доволни от това, което се е случило, въпреки че справедливостта възтържествува. Като казвам, и тя частично възтържествува.
Какво значи не са доволни? Значи, законът не е създаден за удоволствие. Да, приближете си малко микрофон. Законът не е създаден за удоволствие на някого. Аз не случайно казвам, вие сте вън от парламента. Ноември, декември, януари, февруари, половината март.
Да.
По силата на какво? Вие, на вас ви беше отнет доверието на хората.
Точно така. И беше отнето и доверието на хората в справедливостта на самата система, защото наистина много хора гласуваха за Величи. Преди мен при вас бяха експерти, които говориха относно отнетите, относно променените бюлетини. Искам зрителите да знаят, че това, което се видя в Конституционния съд, е много малка част от върха на айсберга в манипулирането на изборите. Това е цяла икономика, която е направена да функционира за изборите и която убива България, между другото. Понеже много хора казаха един вид, толкова ли са важни тези избори и трябва да приемем бюджета. Сега си помислете, ако дадете на един, да кажем, овчар 90 милиарда да управлява, какво ще направи с тях? Ние знаем, когато има тото милионери, които се докопат до много пари изненадващо, те отиват, купуват скъпи коли, скъпи апартаменти и къщи, харчат ги примерно...
Водат девойките по младините.
Да, и парите свършват бързо. Същото се случва и с нашите бюджети. Нулева мисъл за държавност, но това, което повече ме притеснява, че в изказванията на политиците не виждам един, който да има поне 3 години хоризонт или 4 години хоризонт, което вече ми прилича на абориген. Аборигените не мислят за минало и бъдеще, те мислят само за настояще. При тях няма бъдеще и минало време. Един човек, между другото, който познава Бойко Борисов, ми каза, при Бойко е същото, века, при него няма бъдеще и минало, има само сега. Опасно е да управлява човек, който за него има само сега, защото той не може да планира утре как да стане по-добре от днес. Хората това очакват.
Готови с видеото, пускайте го.
Просто вижте, на колоната ни се вижда края, колко много са автомобилите в три реда.
Откъде ги събрахте това?
Това стана спонтанно. Ние го казахме на обед и вечерта бяха се събрали толкова хора. Виждате ли, не може да се види края.
Това не мога да видя колко метра стана.
И това е наистина много, много автомобили. И накрая да кажа 10 автомобила, 20-30, за мен е така доста долна лъжа, в която се омалуважава желанието на хората нещо да се промени, защото това е следствие на желанието на хората да променят нещо, а не е следствие на някаква организация, да им даваме пари, да ги извозваме от различни места, докато са на работа, както прави Делян Пеевски. Виждате. И колоната се разкъсва на определени кръстовища, защото там светофарите е спират. Което означава колко е дълго и колко време се проточва. Това може да го видим. 2 минути ние виждаме края на автомобилите.
Борисов, дали я виждал това?
100%, защото те бяха извикали футболни агитки да ги пазят, което не мога да разбера. Първо, кой човек може да иска да бъде охраняван от футболни агитки? Естествено, той си има и охрана.
Те и вас ви набедиха, че сте довели утре си и не знам какво си.
Аз?
Ми, четох някъде, да.
Ви виждате при нашите...
Че били, да, четох официално съобщение, мисля, че беше на МВР, ни пратиха, че са разпознати на тия протести лица от футболни агитки.
В нашите?
Да.
Вие знаете, че някой път има и провокатори.
Не може, разбира се, да.
Да. Също и в футболните агитки има лица, които са нормални, има и крайни екстремисти. Нали, там също се делят на различни. Доколкото знам, дори в футболната агитка на Левски са разделени на два или три лагера.
Аз ви казах, че на мен ми беше малко тумач да се ходи по къщите на Борисов, но казах, че е старомодно, често казано, но вие правилно пък ми отговорихте и гледах, че давахте интервюто и обяснявахте, че това е народната воля.
Ами вижте, хората, когато виждат, че някакви набедени журналисти ги изпращат при разни хора да ги малтретират, защото това не може да окажем, че е журналистика, това по-скоро е...
Говорите за вашия любим герой.
Не само него, дори сега ме предупредиха. В София очаквай да се включат, те са трима или четирима такива актуални.
Какво ще ги правят?
Които отиват, ми примерно влизаш в някой ресторант, някъде да хапнеш, може да си набърза закуска. Те идват, почват да викат пред хората.
Да. Еми вчера четох, че сте бил... Резки глупости занимава. Дадохте едно интервю по BTV, което сте бил излязъл по мокра коса и се избелява тениска.
Това го каза афера. Там
не,
сайта
една, забравих името, пише се анализаторка и те го публикуваха.
Така искам да
така, и какво като сте по мокра коса?
Първо не е тениска.
Показва, че, сте, че се къпат.
Да, но... Това може да е мокра коса, може да е гел. Както виждаме, доста да е. Хора да, си правят прическа, използвайки някакъв фиксатор.
Имаме даже един
дезинфектор. Второ, това не е тениска, а е блуза, която си купих, когато ходих в Брюксел. И имаш такива коледни пазари в Холандия. Ние минавахме с кола. Просто казвам, че блуза...
Май, чакай се, какво значение има?
Която е
избелвана фабрично.
Не, тя не е избелвана. Не.
Аз имам такива, примерно...
Но тази е в перфектно състояние.
Дънки, например, имам тениски, които са изтривани...
Тази е в перфектно състояние, защото съм... Да, обличал съм я само един път. Това е от камерата на телефона.
Ма няма никакво значение. Да. Вие сте си у дома си, доколкото виждам, нали така?
Точно така. Аз мога да дам...
Не сте гол, не сте с глава намазана, така, с да не казвам с какво.
Мога да дам интервю, мога да бъда човек, който да не обича да дава пари за скъпи дрехи. Това само може да означава, че ще пестя парите на народа.
И как, ма второто, което излезе от същото интервю е, че майка ви... Аз не знам защо ви отговорихте на тази, така, но...
На такъв въпрос как да отговориш?
Така, да, и аз също си го помислих. Да.
Понеже самия въпрос е глупав, да, откъде вземам пари? Защо откъде... не питат откъде Борисов взема пари? Да. Има доказано къща в Барселона, в Манхатън.
Не е излез... доказано. Както и да е, добре.
Така, излезе главния прокурор,
да
бившия...
Да питат всички, да. Така...
Нали, излезе и каза документи за Манхатън, бившия главен прокурор.
Но не е доказано, чисто юридически говорили сме ги тия работи.
Така, но да кажем, има голямо предположение. Добре. Той е бил само в досек с
така,
държавни
така,
пари.
А
аз никога
има,
не съм бил в досек с държавни пари.
Сега започнахме да говоря, че трябва да ви вземат имунитета във връзка с този доклад, който... кой номер събрание направих? 49-то ли беше?
Да.
Дето по сигнал на вашия любимец Симеон Милков, ли как се каже?
Да.
Така.
И Възраждане, нали, вашия приятел Костадин Костадинов?
Да, моят приятел Костадинов. Как ще реагирате?
Ами аз ще им го дам имунитет. Аз няма от какво да се притеснявам, като винаги имам едно условие, че българската прокуратура е почти 100% зависима. Казвам почти 100%, защото 100% има прокурори, които все още имат чест и достоинство. Но аз и досега съм бил без имунитет и утре пак ще бъда без имунитет. Така че това не виждам да е нещо, зад което да се крия, но през всичките това време аз пуснах дори писма до ДАНС, в която исках да уточним какви са тези 70 милиона. Дали съм изправил 70 милиона като пари и съм взел, или са данъци, които съм спестил, или пък нещо друго, защото няма никаква точност. В същото време се казва, че съм руски агент от Костадин Костадинов, който ходи в руското посолство при посланник Митрофанова и казва Русия колко е велика и добър приятел, а което ми изглежда нелогично, той да разкрие агент на приятелска държава. Би трябвало да ме пази по някакъв начин. От друга страна, същия Костадин Костадинов казва, че съм американски агент. И забележете, имаме толкова много версии, че в един момент човек се обърква, се си хваща някоя, която му е удобна, или пускат всички версии за всички отбори.
Сега ще ви пусна нещо за подкрепа, аз съм ви го пускал и един друг път, ама това е... Ще пустате ли големите топки?
Позволете ми да ви подаря, големи топки. Вие показвате, че имате големи топки. Заповядайте, Кирил и Асен.
Благодаря.
Ето го подаря.
Да. Добре,
айде сега. Сега не случайно ви опуснах. Това са разни такива шеги и закачки, но ние често си ги позволяваме. Вие спомнихте и за кончетата, нали, тук с Лорели, да, и така нататък. Има много иронични аспекти. Вас сега ще ви... Нещо да си представя в Народното събрание на какво ще ви подложат. Ще имате ли големи топки да издържите? Първо, журналистите ще припкат около вас, вие сте хубав млад мъж.
Да, 365 трябва да ги запълвам все пак.
Да, па вие направихте заявление, че 365 жени могат да имате в годината. Така че...
Грижим се за прираста.
Да. Хубаво. Добре, айде тогава аз първо да ви попитам. Като се грижите за 365...
За прираста само.
Прираста. Кой ще ги правите тия репортеки?
Ами, вижте, първо трябва да се научим да задаваме правилните въпроси. Четох една биографична книга на Илон Мъск и това е нещо, което най-много ми остана в съзнанието. Че когато търсиш даден отговор, просто трябва да зададеш правилния въпрос. Както, примерно, много хора и журналисти ми задават един въпрос за еврото в момента. Вие наистина ли влязохте да саботирате влизането на България в еврозоната?
Да, да.
И аз ги питам, господа журналисти или госпожи, или госпожите журналисти, за вас важна ли е истината? Защото, нали, с въпросите те винаги целят истината.
Да, 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 внушение.
Да. И те казват, ама какво значение има, отговорете ми на въпроса. Ние не можем да влезем в еврозоната с лъжа. Защото тези евроатлантици, които имаме, господин Борисов и господин Пеевски, това са истински доблестни хора, които никога не биха си позволили да излъжат Европейския съюз за нещо. И ако в този бюджет...
Обичам тази ирония, но дали всеки би я разбрал.
Има заложени толкова
ще
много...
Ще прочетете, и Галин каза, че Борисов и Деля са доблестни европейци.
Ами те така го казват, нали? Трябва да вярваме на тяхните думи. И забележете, че същите журналисти не ги разпространяват както моите думи, не ги казват, не казват, абе, как може тези хора да кажат, че са евроатлантици достойни и че ние трябва да сме достойни за Европа. Защо същите не изчистиха сметищата в България или не гарантираха, че софиянци пият чиста вода? Тя минава филтрирана през сметище. Как можем ние да искаме да влезем в Евросъюза, в еврозоната, подобно на Гърция, която, знаете, каква катастрофа се случи при тяхния фалит. Те излъгаха по същия начин като нас, натъкмиха бюджети, направиха определени ала-бала, шменди капели и в крайна сметка едно жилище в Атина 2014 година на един човек, който познавах, от 130 000 евро с ипотека. Нали, защото много е важно да се знае, че когато си взел ипотека на 130 000 евро, връщаш 260.
Да.
Струваше 30 000 евро. И ако искат всички софиянци да осъмнат с три пъти по-евтини жилища в един момент, а с големи ипотеки и високи лихви, и да не могат да се изтеглят пари от банкомат, както беше в Гърция, нека решат да бъдем членове на еврозоната с лъжа, защото този бюджет е 100% лъжовен. България е в катастрофално финансово състояние.
Не само, че бюджетът е проблема. Скоро се бях сетила, помните ли, че след освобождението от турско робство, не помня коя година точно се случва, но непосредствено е, престава да се върти турската лира в България и започва да се сече българския лев. Сега не съм старомодна, не искам да кажа, че лева е най-прогресивната и най-добрата и, нали, най-силната валута за България, но тя си е нашата за сега. Както казвате, вие не сме подготвени да влезем.
Тук можем да обясним нещо за хората, които не могат да разберат разликата между евро и лев. Да имаш собствена валута означава все едно да имаш Rolls-Royce. В един момент да кажеш, аз съм пълен нещастник, не мога да го карам или да се возя в този Rolls-Royce, ще го дам на някой да го кара, а аз ще му лъскам огледалата.
Да.
Да имаш собствена валута означаваш да можеш да генерираш заем в твоя полза. Естествено, ако лева попадне в Борисов и Пеевски да го управляват като валута, ние сме приключили за 3 месеца.
Докато защото сме в рамките на валутния борд, това ни държи като курсет.
И това позволява толкова години да управляват Борисов и Пеевски, защото ние сме в някакви рамки, в които ние не можем да направим скок. Всички българи очакват ние да направим един качествен скок към по-добра икономика и по-добър живот. Това може да го направим само с лева. С еврото не може да го направим, защото сме ограничени. Поради простата причина, че Евросъюза определя нашите рамки. Той решава кога да ни даде даден заем за даден бизнес или не. До момента много българи се оплакват защо закрихме АЕЦ Козлодуй, което наистина не беше нужно. Защо направихме някои неща, които не е нужно да ги правим. И мога да ви кажа, че не е причината Европейския съюз. Причината е някой политик, който е продал българския интерес за лични облаги. Точно така. Но не е Европейския съюз. Да. В същото време, понеже много хора казват, когато влезем в еврото, ще бъде по-стабилно. Ето, ние сме в Европейския съюз. Ние сме в Шенген. И ние показваме, ние сме в НАТО. Показваме нарушения, които влияят върху целия Европейски съюз с доказателства. Пращаме, аз трябва да ви изпратя някой път, различни сигнали, които сме пращали и към български институции, и към международни с събран доказателствен материал и те не отговарят. Добре, защо Евросъюза в момента не реагира на определени престъпления, в които България виждаме, че прокуратурата тя е бухалка в ръцете на някой.
Вие тук дърпате за ушите втори въпрос. Оставам на страна еврото. Европа се клатушка като щупено дървено конче. Нали така? Трябва да... Те не могат да си стъпят на краката, искат да ни привлекат нас.
Не... Франция фалира.
Така, Германия е в...
На път.
Никога да не е било в такова тежко състояние. Италия се опитва да се крепи. Но не виждате ли... Вода ли ще наливаш?
Аз имам.
Не виждате ли, че не се ли досещате, че ние влезем ли в еврозоната, нашия златен резерв заминава, става за общо ползване, и нашия валутен резерв, които се намират и двете навънка в Англия, също става за общо ползване. И ние ще отговаряме солидарно. ЕС искат да 800 трилиона, какво беше, да дадат за оръжие. Че къде това оръжие? Ние като вземем част от тия пари, нали, ние не произвеждаме нито самолети, нито танкове, нито кораби.
Нито нашето оръжие е сертифицирано за натовските армии.
Сертифицирано за НАТО, така. И какво ще направим? Ще ги върнем обратно в Европа да си купим немски или френски или... Квия тия да ти искаш радва да ги купува?
Шведски.
Шведски, така.
Тук само да вметна нещо, че когато говорим за Европа и че тя се клати, ако Европа е била коректна към нас до този момент, ние сме длъжни, казвам, ако тя е била коректна, ние сме длъжни да се борим заедно с нея, за да не сме използвачи, да не сме тези, които са върти опашка. Но до този момент Урсула фон дер Лайен, това, което прави, тя сертифицира, тя дава тежест на Бойко Борисов. Или Украина, на която и дадоха крила, даде пък по един начин също сертифицира Делян Пеевски с украинската посланничка, която му даде медал за заслуги, Евроатлантик номер 1. До този момент това аз, което мога да кажа, че Европа ни нанася щети, защото подкрепя политици, които видимо унищожават България. И като казвам видимо, понеже да говорим с факти, не да формираме някакви тези, които не са доказани, България от 2010 година до момента е намаляла като брой население. Намалял е бизнеса като брой фирми, които са. Намалели са чужди инвестиции. Излезли са чужди инвестиции. Всичко до това нещо е защото чрез адската машина, която отначало създаде Борисов и Доган, между другото тогава да кажа, те бяха в някаква такава симбиоза, Певски овладя тази машина и през това време, защото Ахмед Доган се оттегли в сараите, какво са правили Борисов и Певски не знам, но бизнес след бизнес започна да пада. Ние помним КТБ, помним Арабаджиеви, Баневи, Карнобат, които бяха тогава, нали, имаше такива атаки.
Нали, чухте, къде е
Васил Бошков?
Къде е прокуратурата в случая с черните чували пари, но които са се теглили по
кеш.
5-600 не бе глупости, по милиони. И Уникредити, да видиш, която ако отидете, нали, като отидете да внесете 10 000, и те ти викат, не си 999, защото трябва да кажем произхода на тия 10, нали така?
Даже 9500, защото са 5000 евро.
Да. А, така, да. Уникредит, Левон, с извинение, приятел, не сигнализирали, че така се тегли.
Ти касовата наличност на фирма, която изтегля 60 милиона кеш, къде е касовата наличност? Да. Аз и вие, ако ни проверят касовата наличност за 200 хиляди, я нямаме.
Да.
Веднага,
ли...
така, данъци ще ни има по всички медии. Тук на 60 милиона касова наличност, нито я облагат като печалба да изложат и ДДС-та и други неща, защото това е фирма по ДДС, от която са изтеглени, нито е търсена връзката с кой е направил тази огромна данъчна измама и не идване, пътувах, аз тази сутрин идвам от Неофит Рилски, качвайки се на магистралата, виждам, че малко се работи по един участък от пътя, за който парите бяха изтеглени 2021 година. Или от 2021 до 2025 парите са изтеглени на каса, но нямаме движение. Никой нищо не казва. Просто исках да кажа, че бизнес е убит. Държавата е с намаляло население. Превърната е на сметище с доказателства, го показахме. Нямаме вода, имаме най-скъпата вода в Европа. В Дубай водата е 3,50 на кубик. В България е повечето райони 5-6 лева на кубик. При положение, че ние не сме Дубай, нали, имаме и много. Земеделието е унищожено, това зеленчукопроизводството ни до тази година даваше 20% от общата консумация на зеленчукопроизводство, тази година ще е между 10 и 15%. Или всяка година това правителство или това управление, да не кажем, защото то не е едно правителство, управление зад правителството, защото истинският премиер е този, който държи Народното събрание, а не този, който е избран за премиер. И това правителство, това управление доказано направи България опростачена, както вие казахте, слаба икономически, без възможност за някакво развитие и прогрес. И Европа, вместо да каже, вие сте наша граница, вие трябва да сте нашия пример, тя подкрепя...
Добре, да, ама вие сега тук хубаво разсъждаваме, много хубаво, но аз просто казвам, изправяме се косата без фризьор в сряда, какво ще ви се случи? Нали? В сряда евентуално ще отидете да се кълнете.
Ще се пострижа, за да като штръкне моята да е... да не кажат, че е штръкнала на криво.
Да.
И нарича най-ми е фризьорка.
Да, да. Добре,
ще го направя
добре,
вторник вечерта.
Да. Другото, да, тега, съвре. Как се казваше? Чести, тогава се казваше. Добре.
Сега разбирам, защо господин Борисов няма коса.
Добре, но просто си го представете. Близата, веднага ви нападат журналистите. Господин Михайлов, и вие почвате да отговаряте, да се прекъсват, почват да се надвикват. Колко. Как ще реагирате? Ще имате ли смелост да кажеш неподходящ въпрос? Или нещо... Така, квалификация. Следващ въпрос, следващ въпрос, следващ въпрос. Не искам да...
Само в правилната посока ще говорим.
Правилна, тук глагол не е много, определението не е много правилно.
Ами вижте, какво правилната значи посока е задаваме от политиката, от политиката на нашата партия. Понеже много ни обвиняват, че не ни знаят каква е политиката, въпреки че ние повтаряме постоянно.
Ами задавайте ми въпроси по същество по-скоро.
Да, и свързана с нашата политика и нашите ангажименти към избирателите. А не някакви въпроси относно това, кой ми дава пари.
Да, кой ти дава пари, кой
или
стриже,
излязла
кой
статия, статия в една медия на Пеевски, в която в Неофитрилски имало сифилис, трипер, дори имало хив позитивен човек.
Добре. Е, че да. Какво? И, може и да има и какво.
И службата във Ветрино... Не, няма такова нещо.
И да има, бе.
Службата във Ветрино, тя не може да установи такъв тип неща. Аз не знам и каква медицинска служба има.
Да.
Но това са изцяло 100% фалшиви новини, които ги пускат и после журналистите питат за тях.
Демек,
както беше този смешен доклад от ДАНС, който все още, между другото...
Сега, аз съм абсолютно убеден, че в първия ден ще ви питат, давате ли си имунитета заради този доклад от ДАНС.
Ето при вас го казвам да го дам, да не питат. Направо да отидат да го вземат.
Кажи,
да,
но... рекал съм,
вие може да направите така. Да извикат икономисти от Възраждане, нали... Те имат много добра платформа. Хубаво от Възраждане да са. Това са хора с много дълбоки икономически познания.
Не, за да си потвърдим.
Да, ще извикаме служители от службите и с тях така. Да направим... Някъде може да направим кръгла маса и да говорим...
Ами може да покажем и господин Спецов.
Точно така, и него. И може да поканим и доцент Царийски, нали, той е експерт, който ползва.
Да.
И искам да ги попитам. Първо, как функционира бизнеса и с вас ще направим така. Аз ще намеря съмишленици бизнесмени, с които да им осигурим ресурс.
Така?
Да им осигурим едно населено място и да видим как те ще го управляват.
Да.
Защото това са хора с много голяма експертиза.
Не, това ви е страхотна идея.
Които нищо не са направили.
Защото само се приказва.
Вижте,
а примера да се направи едно показно, както се казва на военно, нали?
И това, което искам да кажа, че за мое съжаление, Възраждане, първо искам да подчертая, че Възраждане не са враг на държавата, хората не трябва да се фокусират върху тях. Или някой път, когато споменаваме Възраждане, това не е, те не са някаква основна пречка България да се развива. Но ние очакваме.
Не са, имат хубава идея, например, закона за чуждото влияние.
Да, от опозиционните партии ние очакваме да са опозиция, а не да служат на управляващи.
Вие
тук искам да кажа.
Че искате да обедините опозиционните партии, които да са те сега, пак ще ги повторим.
Разбира се, ще говорим с тях.
Така, да свалите той правителство.
И този нелегитимен парламент, тук искам
нелегитимен...
само да подчертая
нещо. Значи, вяче вие влизате, това сега веднага ми задава втори гаден въпрос. Влизате в парламента, за да го рушите ли? Не да създавате, а да рушите.
Вижте, не да го рушим. Искам така да ви обясня. В едно народно събрание, в което ние искаме да направим райската градина.
Така.
Ако има прасета, на които не си им сложил белчук. Белчук е...
щяхте да ми донесете.
Какаляшка, забравих. Да.
Но,
ако има прасета, на които не си им сложил белчук, хората, които не са живяли на село, значи белчука се слага една тел на зорлата, която
да
е навита. Не, за да не рини смуцуна, защото прасето, то изрива терена навсякъде, търси, отдолу и яде. Също прасето се изхожда до туалетна там, където спи. То е малкото животно, които са по-гнусни и нечистоплътни. Дори в Стария Завет е забранено свинско да се яде поради тази причина. Когато ние имаме в Народното събрание прасета, не можем да направим райска градина. Българския народ, това е неговото желание. Иска да направим райска градина.
Да,
и първото нещо, ние трябва да изгоним прасетата.
Когато ги произведе прасета, тикви и така нататък, нали? Той къв е?
Кой?
Ще кажат къв е той ивелин, който произвежда прасета и тикви.
Не, аз не ги произвеждам. Фактите
те
ги произвеждат.
Те даже взеха да ви се подиграват. Аз с извинение, дали да го кажа публично, баща да не го кажа. Вие сте смел човек. Ивелин, величие, нали, лекото смекчаване, което вие имате на...
Така, съм родом от Горна Оряховица и винаги
гласти.
Съм го казвал.
Да.
Там се говори най-правилният български език.
Я кажете величие.
Някой... Величие.
Ние.
Ние.
Да.
Така, и ако някой впоследствие направил езикова реформа, която да съответства на новата столица на България, не на старата, това не означава, че езика се е променил, не корена на езика е в Великотърновския район, така че мога да ги науча.
Да, считаше се за най-правилно говорене
език. Точно така. И понеже съм оттам и винаги съм го казвал, аз никога не съм го крил, виждате, аз не живея в София, не съм в елитен квартал, аз живея на село,
да,
точно
добре.
Така. Но професор Чирков, какъв е неговия происход?
Цигански.
Той най-добрият кардиолог ли е в България беше? Ли,
Велик света.
Велик, така. Значи, циганският происход не пречи един човек да е феноменален. По същия начин.
Аз съм го будила него в 3 часа, ми се обажда от циганско село. Искат помощ и аз му звъня и му викам: Алекс, да тръгваме, бяхме много близки. Става човека, професор бил, каза ми, какъв ще да бил, разбирате ли?
Така, аз не се притеснявам да кажа, че съм селянин.
Да.
Нали? И не го крия. Няма защо да ме подиграват. Да. Аз се гордея с моя происход. Въпросът е, имам ли умения да управлявам определени средства и да постигна определена цел? Аз съм го доказал в редица проекти.
Добре, айде отговорете ви тогава на този въпрос. На какво основание искате, можете ли да управлявате България и Велик Михайлов?
Само на база доказателства до момента. Аз съм нямал досег до държавния ресурс, за разлика от управляващите, които винаги, когато са сътворили нещо уж за държавата, Бойко Борисов с неговите 300 км магистрали за 15 години, е нещо смешно.
Добре, какво ще направите? Искате да свалите заедно да обедините партиите, да свалите това правителство и това
парламент? И основно искам да заработи, понеже чух за реформа,
да,
реформа в избирателния,
да,
кодекс.
Да.
Не може да има реформа в избирателния кодекс, ако ние нямаме работеща съдебна система и ако нямаме работеща полиция и служби. И ако полиция... Защо да повем закони?
Имате ли експерти с извинения?
Имаме, разбира се.
Yeah.
Имаме доста експерти и хора, които са от миналото, говорим от още момента, когато България имала държава, защото ни в момента нямаме държава, липсват доста държавни елементи, и от момента, които са възпитаници на тези хора.
Ама тия хора са много капризни интелектуалци.
Ами вижте...
Това е, говорихме преди няколко дни за Софийската купалдащина, нали?
Така.
Ние сме разлигавени. Така жълтите павета...
В един момент Софийската аристокрация докара България до положението, което е в момента.
Не знам коя е аристокрацията.
Ами вижте, има хора, които се определят за елит. Хора, които се подиграват на моя...
Това, че се самоминират, да, се подиграват на вашето и...
Да, на моя диалект се подиграват. Ако тези хора наистина са елит, то обществото е пряка производна от елита. И ако обществото става свинско и те се оплакват от него, това показва, че елита не става. Единственото нещо...
Елита.
Елита, да.
Елита, да.
Да, да
малко
го сменим.
Малко усилия изисква, не.
Нека да ги накарам. Бито. Вижте, знам едно нещо. Примерно, аз умишлено не говоря чужди езици. Защото, ако някой има желание да говори с мен, той ще говори по моя начин.
Точно.
Ако няма желание, аз също не искам да говоря с него, губим си времето. Времето на един човек е скъпо.
Най-скъпо.
И хубаво да говориш само с хора, с които има смисъл.
Не,
един
и...
филм, поне с вас обичаме, да, киното, 13-я войн с Антонио Бандерас. И при викингите ми направи впечатление един ритуал. Отива Антонио Бандерас, който играе ролята на Мавър при викингите, и казва: бе, там забелявам, втори ден стои едно момче. И те казват: виж какво, то трябва да стои достатъчно дълго, за да видим, че това, което иска да ни каже, е важно. Защото ако не е важно, то няма да стои. Ние няма да си губим времето.
Много добро.
Времето,
много
да.
Добро.
По същия
много
начин, добро. Ако някой го дразни моя диалект, значи няма да говори с мен. Нали?
Много
той,
добро.
Той няма...
Добре, да подредим приоритетите. Сваляне на правителството
и Народното
събрание.
Тук искам да отговоря предварително.
Искате съдебна реформа.
Само да кажа
искате
нещо.
Искате реформа на изборния кодекс.
И тук ще видим желанието на партиите наистина да променят нещо. Защото в момента всички казват, че проблема с изборите
коригирам
е голям.
Коригирам ви веднага. Питам, кой иска, но и може ли? Те могат да имат голямо желание, ама ако нямат качества.
Аз ще им предложа вариант. И това ще ни покаже да видим дали тези хора наистина имат желание. Затова го казвам. Понеже говорим за промяна на изборния кодекс. Говорим. Страх ни е да отидем на избори, защото на изборите ще се получи също, което беше и сега. Аз знам какво точно трябва да направим по места. Ще дам пример. Отново с една община, в която 100% има доказателства. В община Върбица, членовете на секционните избирателни комисии са били 100% подчинени на ДПС Ново начало. Ако ние имаме членове, които следят за реда, няма значение какъв е закона.
Но помнете как тази Върбица трябва непрекъснато да се говори за
навсякъде
нея.
Навсякъде и нищо, да.
Дето гласували без кутии.
Не само без кутии. И където използват машината за попълване на бюлетини, защото вижте какво се получава. Когато дойде неграмотен човек, а най-голямата част от купените гласове са на неграмотни хора, и примерно експертизата на почерка може да се види на хартийните бюлетини, тя не може да се види на машините. Тези хора използват машините за манипулация, като сяда един член на секционната избирателна комисия, почуква, влизат хората, преди имаше объркани бюлетини, което купения вод намаляваше много от обърканите бюлетини. Купувачите на гласове и манипулаторите на изборите, това, което направиха, те се усъвършенстваха благодарение на машините. Защо? Защото държат секционните избирателни комисии.
Като печатни машини ги ползват.
А така. И вътре има членове на Възраждане, на ИТАНА, на ППДБ, на ДПС, Ново начало, на ГЕРБ. На АПС няма във Върбица, защото там не са им дали, преди не им бяха дали. И въпросът е такъв. Как може човек, който се води, че от квотата на ППДБ, да е човека, който да печата на машината в село Мингишево?
Да, и за мен този въпрос е странен.
И ние пуснахме писма до всички партии, включително и до Възраждане, в които ги питаме, вашия член на избирателната комисия спали, не видя ли това нещо? Вашия член не видя ли, че няма кутии?
Никой
нямаме
не ви отговори,
отговор. Аз ще ви изпратя, между другото, писмата, с които ние сме им писали, за да ви да ги пуснете на вашите зрители, за да видят, че ние не говорим празни приказки, а ние бораем само с факти. И ако това нещо с опозиционните партии, ние не се разберем, че няма да даваме избирателни членовете на избирателни комисии на ГЕРБ и ДПС, ние няма как, ако това нещо ние не го изработим, ако ние нямаме не 13 000, а 26 000 члена на секционни избирателни комисии, които да гарантират, че вота ще бъде честен, резултата винаги ще е един и същ.
Добре,
но ако се обединим като партии, ние можем да го направим това нещо, без да се обединяваме в политики, а се обединяваме само в едно действие.
По принцип, ни въпрос.
Само в едно действие, И ето, можем
и
да съборим правителството веднага, можем да осъществим контрол на изборите, без да променяме изборния кодекс, и можем да получим различен резултат. Ето господин Костадинов, който така или иначе по статистическите проучвания на Възраждане винаги са първа политическа сила. Това е шанс да стане първа политическа сила.
Така, сега виждам и четвърти ли стана вече неприличен въпрос, но не неудобен въпрос, кавички. Евелина, вие що се такова, като присъединявате сега, пред на Костадинов му се примазвате?
Да се подмазваме на Костадинов. Значи, вижте, аз съм заявил още в началото, че аз не съм искал да съм политик. Вие си спомняте, аз стоях тук с полковник Марков и аз не бях политик. Аз бях предприемач, който подкрепях политици. До сега съм подкрепял различни политици с цел да има в България опозиция, която наистина да защитава хората. Само тук ще направя една отметка, защото задачата на политическите партии не е само да бъдат законотворци в Народното събрание, а една политическа партия трябва да защити всеки гражданин на Република България в получаването на неговите права, граждански права, които има. И понеже гражданин сам по себе си, ако институциите не работят, не може да се защити, тогава партията като един субект, който има много повече избиратели, а да не говорим за парламентарно представените партии, те трябва да защитят хората. И аз по принуда станах политик, защото няма нито една партия, която да защитава хората. Ако в един момент Възраждане, ППДБ или някоя друга партия, да кажем, дойде президента, или някой друг, или още по-някой нова партия да дойде, и ако те могат да свършат работата, аз няма да се боря да взема от техните гласове, напротив, ще се върна в сферата на бизнеса и ще кажа с удоволствие, в България има политици, нека сега да изградим една бизнес среда.
Знаете ли какво сещам сега? Вие ме провокирате. Кенеди, значи 15 март днеска е световния ден на потребителя. Каквото и да значи това. Кенеди, не помня коя година е било това, въвежда първо 4 основни права на потребителите и после добавя още 4. Първите четири са правото на безопасност, правото на информация, правото на избор, правото да бъдеш чут.
Точно така.
Подхвърлям ви една
Ние ги нямаме тези права.
А, така. Подхвърлям ви една инициатива. Защото сега какво стане? Пак ще използвам русизъм. Един хубав глагол има. Ще ви кажат, заповядайте, ще използвам руския глагол. Присядте. Присядте на български е присъднете на ъгълчето. Те така ще ви набутат в задните седалки.
Както в българските приказки казват в ъгълчето. Там някъде го сложили и хвърляли храничка долу малко.
Да,
трохички.
Да. Та ви присядте тук. Ама ние искаме за бюджета да направим бележки такова. Ми съжаляваме, тук ще минат на английски. Very sorry, обаче verifications is end. Нали, приключихме с тази процедура. Ние сме си го гласували на две четене и сега в зала. Влиза на второ четене и fly away. Ама ние сме изгубили. Аз наистина поставям този въпрос. Вие трябва да го поставите вие. Какво правим с тия изгубени месеци? Ноември, декември, януари, февруари, март.
Тук искам да допълня това, което вие казвате, с нещо, в което ни обвиняват в момента и казват, величие ще влезе в Народното събрание и ще признае, ще го направи легитимно. Не, величие твърди, че Народното събрание е нелегитимно, но ние не можем да чакаме още две години ново дело на Конституционния съд.
Не, просто
го обяснявам. Да, знам. Аз друго исках да кажа. Ние не можем да продължим да чакаме, защото България няма време за чакане. Нещото, което обяснявам на хората, понеже повечето хора и не разбират...
Уседлаха ви коня, яхайте го.
Точно така. Нещото, което ще направим от тук нататък и ще искаме и вашето съдействие, ние първо ще направим правителство в сянка. Това правителство в сянка ще взема едни други решения и да видим с какво темпо работи правителството.
Ти са малко американски измислятели.
Нека ние да покажем паралел как би работило едното и другото, защото...
Не, аз много искам да имате сили, ние в друг път сме разговаряли, сега да не влизаме в детали през зрителите. Нещо по-късно трябва да се направи.
Така, второ нещо. Всяко наше предложение и всяко разкриване...
Също много дрънката, ама кой върши?
Понеже вие казвате за чуването. Аз вчера дори направих едно видео за един, мисля, че нов депутат в МЕЧ, за който са веднага тръгват статии. Тръгват статии, че човека източвал, че източвал карти. Не го защитавам. Просто показвам в Добрич какво е, защото след Върбица ще разкрием втората община, която има проблем, Добрич. Там областният координатор на ДПС ново начало, според данни на хора, които казват, има 140 заведени преписки в прокуратурата, едната от които е за нападение с чук на автомобил, който е избутан на кръстовище, разрушен автомобила и няма дори досъдебно производство, което е заведено. Нали? Второ, има за...
Живо, готин кмет.
В Добрич?
Да.
Не го познавам лично, но... Когато говорим за избори, ето това нещо, ако някой ви нападне с чук, да, изблъска колата ви на кръщовище, нападне ви с чук, вижте, това е стрес. И съда и прокуратурата не реагират.
Да.
И полицията не ви пази.
Да.
И вие следващия път се замислете. Дали да кажете нещо или не. И правото да бъде чут, изчезва.
Та идея, купете на клиент.
Точно така. Купете. И ние ще ви пращаме тези сигнали, за да може да ги пускате просто в едно кратко информационно така резюме, на което да кажете, ето, тук имаме това и това се случи според тези, кои са източници.
Така, какво ще правите с присядте тук? Няма да говорите за бюджета или да си говорите, кучето си лай керванът си върви. Няма да за изборния кога ще я подхванат тая работа. Ще почна да ви душат с тези така наречени регулаторни органи, което не е правилно наричаме, но както и да е. Сега ще ви отдават в бюрократщини и в простоти. Ще ви казват, вие не знаете правилника, не се обаждай, нали, кога искаш процедура, това като ли някакви заклинания са.
Да, значи бюрократщините са нещото, в което заблуждават хората и ги оплитат, те ги умарят в бюрократщини и човека се отказва умаломощен. Да, да. Това е като една мишка, която е паднала в кофа с мляко, рипа-рипа, не може да излиза и се отдава.
Нямате комисия, чакаш, пропуснах. Саша, искате ли да имате комисии?
Ще искаме
комисии?
Да имаме комисии и ще разпределим хора в комисии, но вижте какво основно имаме достъп.
И коя защото... комисия ще искате, например?
Ми, примерно по финансите и бюджета.
Живо да не бе.
Да. Но, така, ние влизаме в Народното събрание с ясната оговорка, че с 10 човека ние не можем да променим законовата уредба на България.
Страх да не ви разцепят.
Вижте, ако, където казват, ако те е страх от мечки, не ходи в гората
не,
за гъби.
Не, ще ви кажа едно, дето аз съм си го измислила, ми е хубаво. Врата има ли, ключ се намира.
И тук ще поставим въпроса
по друг начин. Намериха ви ключа на предишната парламентарна група, нали?
Да. Така, сега тук искам отново да започнем заедно с журналистите да поставяме правилния въпрос.
Не правилния. По същество.
Да.
Какво значи правилен?
Правилният въпрос е този, който ще ни доведе до отговора.
Водиме партия, водиме по своите...
Правилният въпрос е този, който ще ни доведе до отговора, който търси обществото. И понеже ние говорим...
До работещия отговор, не само на
така,
теория.
Да, който го търси обществото. Да. Защото този отговор би направил така, че обществото да съществува по-добре.
Да.
Кой в България купува депутати, изнудва ги и ги маха от основната идея, с която са изпратени от своите гласоподаватели?
Може ли да ви прекъсна?
Това е престъпление. Да, ДАНС трябва да го разследва. Ако... Да.
Мога ли да ви прекъсна? Въпросът е по-същественият. Защо някой може да купува хора, гласове? Искате ли да ви отговоря?
Да.
Не годувам аз нещо, в което че се продават гласове там за... 30, 40, 50, 100 вече и аз не знам.
Не е толкова повече.
Още по-зле. И мъжа ми, който няма да влиза сега в детали, ми каза, виж по моето момиче, тия хорица, като си вземат 100-200 лева, айде като казвате, са повече, той взима 200-300 лева за такова, как се казва, пенсия. Той като ще си купи една щафета, нали му викат на салама, ще си го реже на тъничко цял месец, нали така? Ще си купи една ракийка, ще си отлива в едни малки ракийни чашки, помните ли ги от детството? Ще си подпива вечер.
Ющчета имаше.
Ющчета такива, да. Чудех се как се наричаха. Ще си купи една кутийка бомбонки и си яде 30 бомбончета месеца.
Тука...
Така
не,
че,
не сте права.
Защо ги купуват?
Само ще го обясня това. Тук не сте права и мога заедно с вас да помогнем.
Добре.
За първ път в най-новата българска
добре.
История да разкрием начина на манипулиране на изборите и как Бойко Борисов винаги става първи, скоро Делян Пеевски, на изборите. Защото, вижте, обикновеният човек си мисли, че 100 лева или 40 лева или 50 лева, в които той си купува ракийка, саламче, го принуждават да си проведе гласа. Не е така. Тези хора, първо, на тях не им е дадена възможност да си изфърлят буклука, защото нямат къде и го изфърлят в природата. Отива кмета,
това
прави му три акта,
много да ви се
прави му три акта,
тива,
да, прави му три акта и казва, няма да ти ги взема. И ти ще продължаваш да изхвърляш.
Тукънка.
Защото си мой човек. Но утре, ако не гласуваш за мен, това излиза. Второ, човека казва, искам да си построя гаражче. Или са Иванче, нещо.
Да.
Той отива и му казва кмета, давай ти си мой човек, не го мислиш, ще го оправим. Човека взема от спестените пари, построява гаражче или нещо, и утре кмета отива и казва, ти нямаш разрешително.
Да.
Ще ти спра тока и водата, както на Павел Стоименов на майка му, или на другата общинска съветничка, и ти видя на онзи как му спрях тока и водата. И ще разруши къщата, защото е незаконно построена. И от тук нататък ние говорим, че тези хора държат населението в робство. И аз призовавам Софийската интелигенция, Софийските борци за свобода, които искат да се бият в Украйна. Нека дойдат и се въоръжат първо да освободим България и с натрупания боен опит ще ги пратим после в Украйна. Или тези хора, които апелират за борба...
Опълчение ли ще правите?
Ами не, аз не мога да го направя, защото аз не съм толкова смел, колкото хората, които заявяват, че...
Я последе това последното видео от джипа на 13 вечерта, искам да го коментираме. Призовавате на бунт, на борба?
Не, тези хора, които имат желание, защото вижте, те искат да се праща оръжие, да се дават пари в Украйна, за да се борят хората. А тези борци, нашите българските, имат шанс да го покажат и да вдъхновят своите братя украинци. И аз ще застана за тях, те да водят. Аз съм за тях, да освободим българите по селата, да отидем правото да бъдат чути. Да го покажем на цяла България, да видят в София какво се случва в страната, защото ако ние не освободим тези 4 милиона българи, те не са само там 4 милиона, а към 700 хиляди са и в София, защото по крайнините София е обградена от подобни неща.
Моля, моля, трябва тук в София. Имаме общеници. Пускайте да видим тази работа.
Здравейте на всички.
Здравейте.
Правим едно видео, за да ви благодарим. Дълбок поклон към всички хора, които наистина дадоха всичко от себе си и се бориха като спартанци, за да може справедливостта в България да възтържествува и да поставим началото на борбата с дълбоката държава. В Съединените щати Тръмп е човека, който започна тази борба. Ще се радвам в България партия Величие да постави това начало и този път такъв клин да забием в сърцето на тази дълбока държава, че да можем да я довършим.
Здравейте, скъпи съмишленици! Здравейте, спартанци! Благодарим ви много! Благодарим най-вече на нашия водач Иверин Михайлов. Той ще ни изведе в правилния път. Ще се бориме. Битката от тук нататък започва да бъде много яростна, защото те вече кървят и те вече започват да хапят много сериозно. Всички трябва да се пазиме, така че най-вече трябва да пазиме нашия водач Иверин Михайлов. Много ви благодарим. Благодарим за всичко, всички заедно.
Искам да знаете, че трябва да благодарим на всички хора, които са на властови позиции и се бориха да има справедливост, така че благодарим и на тях. Благодарим на международната обстановка, която по някакъв начин спомогна това нещо да се случи, защото много хора казват как се случи чудо. Значи в България последната година се случиха няколко чудеса. Само чудо помогна да се избере българския патриарх, който беше най-правилният избор. По същия начин става с партия Величие и от тук нататък ще има много трудности, ще има много клевети. Ще има много хора, които ще има цяла вълна от клевети. Ще има хора, които са близки до нас, които ще ги изкарат да почнат да говорят срещу нас поради една или друга причина. С примамване на обещания, да падне ембаргото срещу тях. Като казвам да падне ембаргото срещу тях, това, което се случва е в България, което виждаме, последните месеци има страшна репресия и срещу нас, и срещу наши привърженици и наши съмишленици. Когато страдаме ние, примерно ето Павката се налага да уволнява 200 човека, не защото е алчен капиталист, а защото му спират напояването и той няма какво да направи. И когато тият при някои от тези 200 човека и кажат, ей, ти искаш ли, ето ще назначим на висока заплата или на нещо, върви кажи нещо срещу Павел Стоименов, ще има хора, които ще са хора, които са инвестирали в къщи около исторически парк или нещо са направили, ще отидат да кажат, ей, тук проекта не върви заради политическата ангажираност на Иверин, кажи нещо, тебе ще оправим, тебе ще спасим, защото нещата не вървят в момента. И тези хора, това нещо ще ги поблазни, естествено, те и нещо друго ще им предложат, да отидат да сипят клевети срещу нас. Не дейте вярва. Значи, един човек, когато има лични дела да си решава, той си ги решава някъде, няма да ходи по телевизиите, както виждате по телевизиите, всеки ден не дават някой, що има лични проблеми с друг. Те първа са ни подготвили, че срещу нас ще има огромна медийна атака, очакваме физически да бъде арестуван някой, ще правят претърсвания. Много, много, наистина много предупреждения имаме за крайните мерки, които ще предприемат тези хора, дори някой път може да случи и така, някой човек да загуби и живота си в борбата. Но това само трябва да покаже, че сме на правия път. Другите продължават както опълченците на Шипка. Гърди геройски гледа на смърт да изложи, един враг повече мъртъв да положи. Това нещо трябва да правим, да се борим, да докажем, че сме достойни българи и да върнем наистина вярата на хората, че в България все още има хора, на които може да се разчита и за които е склонно, всеки човек е склонен да се бори и да дава всичко от себе си. Благодарим ви от сърце, няма да ви предадем. Или геройска смърт, или победа. Чао!
Чао!
Това беше така доста странно, но доста добре. Направихте го вечерта на 13-ти, когато излезе решението на Конституционния съд и според мен вече е излязло и решението на ЦИК. Нали?
Да, това беше от Дарик Радио. Отивахме към нашия офис. Имах там друго интервю с контракоментар. И понеже наистина дължахме тази благодарност на хората, да, които се бориха заедно с нас, вие го видяхте, такава отдаденост, такава саможертва от страна на толкова много хора, няма как да си припишем, че заслугата е наша, защото тя е обща. И искахме просто да ги уверим, защото, нали, когато отиде човек в Народното събрание, почва да диша райски газ или финансов газ.
Аз ви казах, да, сега ще ви направят лузи.
И искахме да ги убедим, че ние ще останем и ще се борим. И няма да ги предадем. Нещото, което трябва да знаят, когато има опълченци на Шипка, не е минало без жертви. И ако в Народното събрание някой ви каже, че неговата парламентарна група е запазена, защото е много добър, значи 100% лъжи. Значи не е имало бой. Понеже аз съм се бил много пъти.
Имам достатъчно наблюдения и трябва да ви кажа, че не съм влязла в много, канили сме много.
Аз искам да ви попитам едно нещо като запозната личност. Няма да кажем в кои партии.
Да?
Няма да кажем кой.
Добре.
Но искам нещо да кажете за зрителите.
Какво?
В големите партии има ли депутати, които са спящи клетки на външен човек, който ги държи в големите партии? И те не са собственост на партията или не са идеалисти, а биха гласували, ако външния благодетел им каже, че трябва да се гласува по друг начин и той да може дори отвътре да разцепи партията. Ако той каже.
Това е интересно, защото им питам, ще кажете, после аз ще ви отговоря веднага. Големите партии са като бабите, като месят брашна, нали знаете, така го пресяват в едно сито. Нали? Знаете. Пресяти са вече. Квото е имало? Борисов имаше там разни, сега да не ги изреждам. Ако се върнете назад в историята, ще разберете имената.
Само ще ви попитам. Доган, имаше ли пресяти депутати?
Уфа!
Пресяти бяха,
основно, нали? Основно.
Какво стана, когато Делян Пеевски удари по масата?
Ами много бяха малки дупките и Делян, понеже корпулентен, не можаха да го пресеят. Подцениха го. Подцениха
сега, питам
го.
Ви, питам ви за нещо друго.
Делян си има качество.
Да, понеже в София...
Делян се опитаха да го използват като момчето за всичко. Той обаче бързо учи, бързо схваща, бързо се развива. И той така, дето се, като говорихме за диалекта, и той, нали, въобще не научи се.
Така, и казвам нещо, което имам като информация от един човек близък до БСП.
БСП ще сега да стигна до нея, да, БСП там има.
Давам една случка с има. БСП. Давам
предатели,
една
да, Бог.
На изборите.
Но там интересът е така потомствено комерциален. Тая партия се е формирала по този начин. Да.
Така, на изборите за председател на БСП, тяхния конгрес, те имаха делегати.
Да, знам всичко.
По предварителни изчисления са били 160 за Гуцанов отгоре.
Да,
накрая с 60 отгоре става за Фиров.
Да.
Има човек, който казва, че делегати са идвали, каза жени, дори каза от Русе. Идват, плачат.
За Гуцанов?
Не. Плачат и се подписват за Зафиров. И той ги питал, добре бе, защо? И ти казали, прокурора чака да арестува мъжа ми. Или, ако един човек държи прокуратурата, И някой от депутатите, значи колкото по-дълго време...
Надценявате го за Филов.
Ами, вижте...
Тук съвсем други обстоятелства изиграха роля.
Давам един пример.
Гуцанов е твърде странен, ако ме разбирате.
Не, определиха ми среща в Капитан Кук.
Къде? Тук?
Тук в София. Външен човек, да кажем, свързан с нещо друго уж.
Кой?
Определяме среща за разговор.
Тема?
За разговор. Но този разговор, той всеки разговор с определена личност, могат да ти кажат въпроси, които ако имат записи на говор и на картина, могат да скълъпят контекст, който го е нямал.
Ние правихме тук, ние така, имаме изкусен вод, могат да ви направят цял разговор.
Капитан Кук и хотел Маринела със собственост на арабаджиеви.
Хотела, да, Капитан Кук е собственост на...
На Орлин, пример, на Хепи.
Примерно, да.
Да, но минаваш през хотела. И сега, ще дам един пример. Във Варна има един хотел от Черно море. Когато започват да му правят ремонт, и майсторите удрят една стена и попадат в една стая, където има двама човека с много звукозаписна техника и видеозаписна техника. Имало е... Всички стаи са били под наблюдение.
Ба, вие сте малко, стая... хотел е първият така, от хубавите хотели. Там беше пълно с курволяки и така нататък. Нали?
Така, тази стая е била данс.
Да, да.
После тези хора са ги направили луди. Подписали са всички документи и се запечатали. Да, все едно не съществува. Да, да. Собственика на хотела не е знал за нея, че съществува. Да, новия собственик, който го е купил и правил ремонт. Да, той не е знал за стаята. Купил го е някой човек. Така.
А те продължавали хотел... ли да седат там?
Ами, после те се разбрали с всички, но до този момент тези хора са си имали все едно, те са имали все едно собственост предна стая, която е офис, и оттам се влиза в тази. Да. Така. Никой не е знаел, че я има. И те за това удрят. Хотел Маринела, доколкото си спомняме, тяхните собственици бяха известно време в ареста. Така ли беше преди време?
Ей.
Попадането в ареста и недовършването на дадени дела ги държи на трупчета. Вчера в видеото говорих за един човек от Добрич, който има 140.
Да, бе, гледам.
Да. Прокурорски преписки, 140. Да. И нито една не е минала в дело. Което означава, че някой...
Ветко е най-малкият пример.
Така, сега, някои неща,
вашия които... Вашия любимец Миньо Стайков.
Който ме съди, да.
Сега да почнем да ги изреждам.
Само искам да кажа...
Моите любими приятели Бобокови.
Това, което ми казаха, че Делян Пеевски си организира събитията в хотел Маринела.
Там... Не е лошо.
Но... Пак, това са слухове, искам да кажа, за да не би по някакъв начин да навредим на хората.
Че и моят предавател е на покрива да ходя в Маринела.
Това са слухове, но казват, че той не плаща там. Поради
не
някакви причини.
Светили.
Нищо, казвам но слухове.
Могат да не плащат хотела си, а него какво искат. Нали?
Що трябва да плащат? Понеже знам хора, които 100% от хотели видеозаписи се е правили. И ако един
и
депутат...
Ли се скоро в някой хотел така?
Ако един депутат... Ако един депутат...
Не знаете ли кой ще ви посрещна? Ли казах преди малко? Пълно с девойчици, компаньонки.
Да, ако един депутат е бил депутат 8 години...
Е?
Той е имал възможност да се докосне до много изкушения.
Маделян може да ходи в който си иска хотел.
Не, Делян.
А кой?
Депутатите, които са 8 години пресяти.
Ага.
8 години... Да бъркаш кацата в меда и да не си оближиш пръстите е трудна работа.
Всичките си близали шепите.
И тук вече идват записните устройства, които е възможно тези хора да бъдат държани от трети лица.
Така, знаете ли, че и вие ще бъдете записвани?
Аз няма от кого да се крия.
Искате ли да ви кажа така нещо? Може ли човешки?
Да.
И приключваме най-накрая. Да не досъдим. Трябва да си прегледате тесните моменти. Е, така сега, като се прибирате обратно в Неофитрилски, по пътя, нали, човек слуша музика и си мисли, нали, така. И да имате всеки бърк, всеки върши грешки. Това е така. Да имате отговори. не да ви притиснат, ама Ивелин бил купил на еди коя си апартамент, или бил спал стая, или не знам какво си, или откраднал пари от акционерите, или излъгал не знам кого си. Нали, хиляда около вас легенди и митове дал Господ. Дали сте го направил това?
Дали съм го направил?
Да.
Не?
Не, да си премисля.
Да си премисля, да.
Сега ще ви записват и в парламента, могат да ви лепнат и в колата, ако не са го лепнали вече. Навсякъде въобще влизате в някакъв...
шпионски сериал.
Да. Нали са в огледалния свят. Имаше по-рано, помните ли сега, не знам дали ги има скоро. Имаше ли криви огледала, дет му викаха. Влизаш един лабиринт там с огледалата и не мога да излезеш навсякъде огледала. Аз това не знам как. Вие тръгвате с големите идеи, ето говорим за правата на хората, за законността.
Ами,
но тие са силни. Те са като напоследък има едни боболечки, не знам откъде се взеха миризливки. Цяла София тук се окупира. Тие са като миризливките. Казвате, че в хотела има стая. И такава стая имаше, като бях и директор на телевизията. Добрата точно седат едни чичовци с едни цигарки и попривикват те тук таме и снимат, записват държавната телевизия. Дали по няма такова и в Народното събрание?
100% има във всеки кабинет.
Те сега ще видят и кабинети. Така. Да. И вашия кабинет. Не искам да ви вся параноя, но...
Така, значи вижте, когато говорим само неща, които са във връзка с работата и са в посока, в която ние сме говорили пред избирателите, че ще работим, ние няма от какво да се притесняваме.
Ама след някъде ще нещо да се изпуска човек, не ме разбирате?
Тук аз...
Тук човек не може да живее след под напрежение. Да,
за това казвам...
Лиза разкопчава си ризата.
Да, за това казвам, че е хубаво и самите... Но първо да се върнем към темата, че в Народното събрание, в големите партии има спящи клетки, които са хванати с различни неприлични неща, които са направили. Ами защото, дали са явни или скрити, ръководителите на партиите, това, което правят, те играят по свирката на този, който държи депутатите, защото иначе ще им разцепи групите. И ако някой като величи разцепва групата, това е единственият човек, който показва сила и който следва за ръките на, така да го кажем, на избирателите си, с които са го изпратили там. Ние се връщаме с загуби, защото в битка не можеш да влезеш и да излезеш без загуби.
По-леко би казал Гиньо Ганев, историческия политик, знаете ли какво би ви казал, съжалявам, че го нямам уникална личност. Беше казал, по-леко, ще каже, по-леко, момко, момко, по-леко. Скачате ли?
Но просто казвам,
момко,
да, това нещо...
Не, не с голем ентусиазъм. Аз не отричам правото, говорили сме хиляди пъти. Мечтите са, за да се осъществяват.
Ако
и вие
показахте мечти...
сега, че можете.
Ако няма мечти, няма движение нагоре.
Така.
Не е необходимо, където казват. Когато искаш да уцелиш... луната цели се в слънцето. Или да може толкова
разбирам,
високо да счели, че да падне.
Разбирам, да.
Така, ако ние успеем да подобрим двойно ситуацията...
Не казвам
ситуацията,
да сте минималисти. Не
казвам,
малко.
Ако успеем да подобрим двойно ситуацията, сме герои.
Бе и една трета да я
поздрави. Но нека да заложим големи промени, за да може във всички битки, непредвидени ситуации... поне да постигнем нещо, което да бъде задоволително. Защото вие говорихте за Народното събрание, че започнало работа при 4 месеца и половина, mm-hmm. и не е направило нищо до момента.
Да.
Нищо.
Ама са си вземали субсидийката?
Не, тук дори не обърквайте зрителя. Искам те не да са взели субсидийката. Те са взели милиарди до момента. Нека да не работим с дребни пари. Искам хората да знаят. Те са взели милиарди. Ако ние имаме 90 милиарда бюджет...
Те се гласят и сега за ПВО-то.
Ако имаме 90 милиарда бюджет, за 4 месеца те са взели приблизително 30
милиарда. Добре, вие тъйте нямаше да взимате.
Да.
Да вземе да ви дадат по надребните пари.
Не искаме. Ние така или иначе, аз ще ви кажа с моята заплата, какво ще направя. Ще продължа майка да ме издържа. Няма да ям и в Народното събрание. Но на две места работи, за да ме издържа. Въпросът е такъв.
Няма да ядете в Народното. Ще обладнеете.
Нищо, си нося храна.
Макар,
в кутийка.
Кофти храната.
Ще си нося храна в кутийка. Цялата си заплата ще я дам на помощници. Величие влиза в Народното събрание, като ще вкара още 30 помощници.
Слушах ви вчера за тия помощници.
Плюс още 2, които ни се падат на парламентарна група, или ще бъдем 42 човека група.
Добре. Е, те ще ви дънат.
Нищо, помощника може да ни дъни.
Те ще ви дънат.
При агента винаги залагаш да има и двоен.
Да.
Нали?
Да.
Когато един мъж и една жена или жената с мъж, 100% ли е сигурен, че може да няма издънка? Не, същата работа.
Имам един принцип и го казах преди години на мъжа ми. Ако едно нещо не се пази, да ме каз, ти не можеш да ме опазиш. Нали така?
Точно така.
Така че и да живеете в това, че ще ви издърят, че ще ви издават, че ще ви записват.
Но ще дам тази заплата на хора, които да вършат работа в името на обществото, а не аз да взема и да се облагодетелствам.
Малко да не се побъркат там.
Тези?
Да, Народното събрание е фръц, насам фръц.
Ще ходят наляво, надясно, ще отидем да свършим
ще
работа.
Ще видя да я хапне в бифетчето, което е ефтинко. Казах, че не е хубава храната, но има и хубавки неща. Така, ще го спре някоя красавичка от вас, ще я спре някой... Че чуй и така. Нали?
Може пък ние да имаме Мата Хари в нашия екип.
Па може. Ама къде ви е доктор Зорги? Да не.
Не знаем, може да имаме да някой... Не. Може да имаме някой от помощниците, пък който е да замая главата на някои от чуждите групи. Така че, нека също гледат внимателно в своите стаи.
Добре.
Защото величие е вече там.
Добре. Ще преверим краката и ще разберем.
Ще коя, на края, коя е. Да, коя е булката. И кой е младоженец?
Добре. Така, в сряда?
В сряда постригвам се и съм в Народното събрание. Да, във вторник вечер.
Кой ще се постригиш? Голтика?
Не. Просто да е по-къса косата, за да мога да отговарям на стандартите.
Да не се изправя без
фрилор. Да не е сафро прическа да стана, нали, от ужас, когато видя лютите депутати, които са там, за да ни унищожат.
Ще ви обещаете ли, че ще режете? Следващ въпрос. То не е по същество. Не викайте, не се надвиквайте. Ако викате, си тръгвам.
Точно
ще имате ли воля?
Да.
Това квакър трябва да спре. Няма да се съгласявате да говорите без микрофон.
Вземаме с нас също винаги един оператор, който да не снима
и нас. Източници.
Но не само, за да не режат контекста, защото в едно интервю, не мога да сетя по BTV или по Нова го дадох, и ме попитаха, за кога са ми давали подкуп. Подкуп ми даваха по време на предните избори, казах. На тези изборите, не предните. Да. Деня след изборите.
Да.
От 11 до 17.30, когато брояха 0.27, аз са го пуснали като новина, че сега са ми давали за Конституционния съд. Което не е вярно. Изкараха от контекста нещо друго, което съм казал.
Ами това е хубаво. Може ли?
Както колите сега ви ги пуснахме. И понеже, ако да кажем... Ми, колко коли са? Борисов каза 20.
А, тия колите на протеста.
Пеевски 10-20-30 и Радостин Василев 10.
Те се оказаха 10 км.
Ми, те са дългички, да, доста. Но, след като постоянно се натяква едно и също нещо от тези, нали, имат нещо, което да са се хванали, и го натякват едно и също, ние ще излезем с 10 И от нашите сътрудници ще ходят с по един малък мобилен телевизор, такъв или устройство, ще вземем по големи айпадове,
да.
С които постоянно да пускаме за тези хора какво са казали, да се види. И това всеки ден в Народното събрание, така ще вървим, за да могат да го видят. Щом искат тази игра, аз съм майстор на нея. Нали? Мога така да ги направя нещата, че хората да не се чувстват
комфортно. Да прибавя още един майсторък.
Да.
Говорете кратко.
Добре.
Всяко дълго се монтира.
Да.
Не бяха много кратки ние.
Да,
дай, дайте пет. Айде, успех.
Благодаря.
Да носи своята вратовръзката.
Да, на първия ден.
Та, за сега. Ивелин Михайлов. Преди сряда, какво се пада? 19 ми подсказват, преди 19 март 2025 влизането на величественото величие в 51-то Народно събрание. Стискаме му палци. Чао.
Чао.
Така, добре. Благодаря много. Беновска пита.